Dankie Wynand vir die verwelkoming. Dit is altyd, soos ek sê, groot voorreg, 'n onverdiende voorreg om toegelaat te word op die preekstoel van die woord. En ek beskou dit ook vandag dan as 'n besondere geleentheid wat die Here aan ons gee, ook as gelowiges saam in die gemeenskap van die heiliges. Die klemval vanoggend in hierdie erediens, broeders en susters, op die lied, die kerklied. Daarom gaan ons 'n bietjie meer as gewoonlik ook sing vanoggend. En ons gaan begin met die koraalgebed wat geprojekteer sal word. Dink dit is reg so. Dit is op die melodie van Psalm 134. As dit nie gereed is nie, dit is ook aan die koorpos. Kan maar net kyk. En dit is 'n gebed wat ons dan saam sing voor die aanvang van die erediens, waar ons die Here vra om ons korale te seën. Is gebruiklik dat as die gemeente van Christus saamkom, dat ons openlik verklaar dat ons hulp van die Here kom. Ons kan dit op verskillende wyse doen. Vanoggend terwyl jy bly sit, sing ons Psalm 5, die tweede berywing of omdigting. Strofe is 1, 3 en 5. 1, 3 en 5 van Psalm 5, en daarna volg die groetseën. MUZIEK Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u ook in hierdie heilige oomblik en nou van aanbidding. Amen. Kom ons sing twee liedere saam, broeders en susters, as ons lofsang, dit gaan staande wees. Een van die liedere wat tot ons liedereskat toegevoeg is, is lied 184. Ons sing drie strofes daarvan. 184, en ons gaan dit in beurtsang sing. Die eerste strofe sing ons allemaal saam. Die tweede vra ons dat die vrou en die kinders dit sing, en die vierde strofe sing ons dan weer allemaal saam, en direct daarna, sonder onderbreking, skrifbreiming 1-2, drie strofes ook in beurtsang. Die tweede strofe word deur die mans gesing, die eerste en die derde ook allemaal saam. bely ons geloof in die drie-enige God van ons doop, volgens die apostoliese geloofsbelydenis, ook bekend as die 12 artikels. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is, neergedaal het na die hel. Dit is al die angste van die hel tot in die dood toe deurlei het. Hy wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Ons bevestig nou onmiddellik ons geloof, die kragtigheid daarvan, met die sing van Psalm 124, eerste beryming, vierde strofe. Vanuit hierdie ontzettende belydenis gaan ons nou luister na die wet van die Here uit Exodus 20. Ek noem dit 'n ontzettende belydenis, want dit maak vry, dit ontzet jou om te sing van die krag van die Almagtige God wat ons vry gemaak het. Nadat ons geluister het na die 10 gebooie uit Exodus 20, sing ons terwyl jy bly sit Psalm 119, tweede beryming, strofes 14 en 27. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig, ek is die Here jou God wat jou uit Egypte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. O Heere, ons Heere, hoe heerlik is U naam by die ganse aarde. Ons kom nou in kinderlike afhanklikheid. As ons U wet gehoor het, om opnuut voor U te bely, dat ons nie verdien dat U aan ons sal aandag gee nie. Daar is niks in onsself waarop ons kan steun nie, kan aanspraak maak op U guns en U goedheid nie. Maar as ons dan weer diep onder die indruk daarvan gekom het, dan weet ons ook, mag ons dit as rykdom in die geloof ervaar, dat ons met vrymoedigheid na U toe kan kom. Omdat ons Here Jesus Christus elke gebod in sy volle konsekwensies vir ons vervul het en aan ons die nuwe lewe gee, sodat ons uit dankbaarheid tot U eer kan lewe. Nou wil ons vra, Here, by die oordenking van U woord, dat U ons verlig deur die werking van U Gees, dat ons dit sal ontvang nie maar net as 'n klank tot saligheid nie, maar as 'n krag tot saligheid. U onfeilbare woord, waarin u u liefde vir ons geopenbaar het, en u geregtigheid gehandhaaf het, toe ons Here Jesus Christus ook gelei het en gesterf het in Godverlatenheid, om juis u liefde te ontsluit vir ons. Laat ons dan in ons gebede, in ons sang, in ons belydenis, in ons luister na u woord nou, u aangesig soek, o Here. Spreek, Here, ons luister. Amen. Enkele dele uit Psalm 40, broeders en susters, hoor ons die woord van die Here vanmôre. Psalm 40. Ek het gesmag na die hulp van die Here. Hy het na my toe afgebuig en my hulpgeroep gehoor. Hy het my uitgetrek uit die put van die dood, uit die slijmerige modder, my op 'n rots laat staan en my weer op vaste grond laat loop. Hy het my 'n nuwe lied in die mond gelê, 'n loflied vir ons God. Baie sal daarvan hoor en hom die eer toebring. Hulle sal op die Here vertrou. Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel en hom nie wend tot duister magte en tot mense wat hulle met skyngode ophou nie. Here my God, U het baie wonderlike dinge gedoen. U dink altyd aan ons. En daar is niemand soos U nie. Ek sou daarvan wou vertel en daaroor praat, maar dit is te veel om op te noem. Dan uit die volgende paragraaf, Perikoop, het nog die 7de stroof vers. Dit is nie diereoffers of graanoffers wat u wil hê nie. Nie brandoffers of sondeoffers wat u vra nie. U wil gehoorsaamheid hê. En dan ook vers 17. Laat almal wat by u hulp soek, jubel en bly wees oor u. Laat die wat op u hulp staat maak, altyd weer sê, die Here is groot. Die teks waarop ons fokus in die prediking, verse 3 en 4 van Psalm 40. Hy het my uitgetrek uit die put van die dood, uit die slijmerige modder, my op 'n rots laat staan en my weer op vaste grond laat loop. Hy het my 'n nuwe lied in die mond gelê, 'n loflied vir ons God. Geliefdes in die Here, hy het my 'n nuwe lied in die mond gelê, 'n loflied vir ons God. As daar nou 'n gruwelike misrekening is, iets wat ook verskriklik gevaarlik is, dan is dit om te dink dat die lied in die lewe van gelowiges onbelangrik is. Dat jy maar onbedag kan sing, dat jy maar oor die lied van die Here kan dink soos jy wil, en maar net kan dink, liedere is stop items in 'n ander program. Maak maar net die program vol. Dat het maar net 'n erediens vol maak en vol klanke maak. As jy dit nie bedoel het, as ons dit nie bedoel het toe ons by geleentheid gesing het uit Psalm 84, dat ons begeer om hier te wees, dat ons siel linker van verlange om na Gods woning op te gaan en in sy tempelpoort te staan, en dit met jubelende lofgesange. As ons dit nie bedoel het, toe ons gesing het, dat ons hart en vlees luid verlangend roep tot die lewende God, dan het ons singend gelieg. Dan het ons met melodie en harmonie gejok. Dan het ons dit gewaag om alleen met musiekbegeleiding in digvorm uit te sing voor die lewende God. As ons dit nie bedoel het nie. Ons is ons vanoggend gesing het, dat ons tot in ewigheid die lied wil laat hoor. Het ons dit al onbedoeld gesing, dan is ons liever stil geblei het. Liever stil geblei het, nie gesing het nie, die lied gelaat het, kan die lied maar net sowel gelaat word, waarom is die lied in die erediens? Die lied is in 'n vergelyking wat iemand bekende hymnoloog getref het. Die lied is soos die lakmoespapier wat wys of iets alkalies is en of het suur bevat. Soos die lied inderdaad. Dit verraai die innerlike wese van die liturgie vierende gemeente. En ek voeg hieraan toe, die lied is as ware die lyftaal van die liturgie. Dis die taal agter die handelinge wat hier plaasvind. Wat die lied is, kom duidelik in ons teks Psalm na vore uit die plek wat die digter aan daaraan gee. Hy sê die lied is deur God gegee. Dis hy wat 'n nuwe lied in die mond van die gelowige lê. Deur God gegee. Lieder het gesê, musiek, die kerklied is God se geskenk aan ons. En het is nie asof ons hom daarmee kos gee nie, sê die digter van Psalm 50. Digter van Psalm 50 sê, ons moet nooit dink dat as God honger sou wees, ons hom kos gee met ons offers nie. Alles behoort aan hom. En dan sê die digter, hy kan van duisende berge, kan hy diere gaan haal, soos hy wil, vir offers. Die lied is God se gawe aan ons. Dis hy wat dit in die mond lê. En hy laat het volg op iets. Die iets waarop hy dit laat volg is die evangelie van genade en uitredding. In die ervaringswereld van die digter van Psalm 40 is dit treffend voorgestel, uitgebeeld in 'n wonderbaarlike uitredding uit slijmerige modder uit, sê die digter. 'n baie realistiese en konkrete manier om te sê wat God se reddende genade vir die sondaar beteken. Die verhewe heilige God buig af na die digter en trek hom uit die put van die dood uit op. Dankie vir 'n oomblik in u sit vas in 'n put. Hoe meer jy trap en worstel, hoe meer en dieper suig die modder vas en in. Dis die mens in sy verlorenheid in hierdie beeld. Totaal verlore, kan myself nie red nie. Die Koragiete sing in Psalm 42 en 43, wat terloops aanvanklik een Psalm was, sing hulle ook van die wegfees van hoop sonder God. Iets van dieselfde situasie om sonder God te wees. Hulle onthou, hulle het in koorgesang voorgegaan. Hulle het voorgesing in die erediens. Maar nou kan hulle nog sing in hulle diepste put daar. Ek dink ons moet luister deur saam met hulle te sing, die Koragiete, uit Psalm 42 en 43, waarna die prediking dan voortgaan, om net onder die indruk te kom van wat ons posisie is as God nie by ons is, as hy nie sou red nie. Skrif Psalm 42, die derde beruiming, verse 2 en 5 en 43, derde beruiming, die derde vers.
Thank you.
presies die inhoud van die evangelie. God gryp in jou dieptes in. Diep put sitters kan met lof sing nog steeds. Sy seun trek ons op uit die ellende, die put van die dood, die slijmerige modder van dood en doodsangst wat vastsuig en verswelg. Ja, daar het hy ons kom haal. En hy skuif onder jou een rots van genade in, van redding. Jou voete kry weer een bodem, begin weer vastrap. En die gevolg is, ons kan sing. Hy gee ons een nieuwe lied in die mond, een loflied vir ons God. Die skrywer van die Hebreërs sê dan ook, op grond van die enige, ewige offerande van Christus, dat ons gedurig aan God een lofoffer moet bring. En hy sê, dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely, dis die lofoffer. Ons kan geen offer bring vir die sonde nie. Hoe meer ons trap in die put van nood en dood in 'n selfverlossingspoging, hoe dieper word ek verswelg in die ellende van my kortstondigheid en van my gebroke bestaan. Ons kan maar net 'n lofoffer aan die lewende God bring. Hy wat sy seun in die slijm van die sonde doodsput ingestuur het. Ons kan God net antwoord op sy offer wat hy vir ons sondes gebring het. Sang is dus, broeders en susters, 'n belydende antwoord. Ek bely die evangelie is waar, daarom sing ek. Een van die kerkvaders, Augustinus, het gesê, wie sing, bid dubbelt. Calvin, hervormer, voeg daaraan toe, sang is gesonge gebed. Nou dat ons dit weet, kan ek maar daaroor dink soos ek wil? Kan ek maar in gedagte in gesprek wees met God? Kan ek lieg in my gesingde gebed, dat ek het nie bedoel nie? Kan ek ritmies jok onder musiekbegeleiding? Dan die belang van sang het nou baie mooi na vore gekom. Op die offer van liefde wat God gegee het, deur sy seun oor te gee in die dood in my plek. Deur dat hy ingegryp het in my ellendeput, waarin ek myself gestort het, kan ek nou antwoord met 'n ontsettende antwoord. Ontsettende. 'N antwoord wat my ontset, wat my vry maak. Dit is seker die duidelikste bewys van hoe belangrik God die lied ag. Lees ons van in 2 Kronieke 5 by die inwyding van die tempel. Precies gelyk, soos een man, het die trompetblasers en die sangers die lof en dank aan die Here laat weer klink. Die klank van trompette, simbale, allerhande instrumente en die loflied ter ere van die Here het opgeklink, hierdie woorde, want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Dink bietjie aan Psalm 118, Psalm 136, wat het ook uitsing. En op daardie oomblik het 'n wolk die huis van die Here gevul. Daarom kon die priesters nie vir diens aantree nie. Dit was die almagtige teenwoordigheid van die Here wat die tempel van God gevul het, sê die kroniekskrywer. Verbaas dit ons dan dat die Here onmiddellik op sy redding van die digter van Psalm 40 hom 'n nuwe lied in die mond gee? Hy verbind sy heerlikheid aan die lied van sy volk. Sy eiendom wat vir hom 'n huis gebou het. Hy woon nie net op die lofsange van sy volk nie, hy troon ook op die lofsange van sy volk. Psalm 22, sprei u Heer u reddingsglans ten toon, waar u die heilige by u volk wil woon, en op die vleuels van hul lofsang troon. Wie twyfel oor die belang van sang? Kom ons kom by die doel van ons korale. Die lied wat God gee, hierdie lofoffer is natuurlik om hom te loof. Dis die doel van ons korale. Ons kan die doel van al ons kerkliedere saamvat in een motief, met die hoogste lof aan God gewy. Onbedagsing, of dalk skuil agter 'n opmerking, ek kan nie sing nie, en dan ook nie eers in die hart saam sing nie. Jy weet, 'n vals noot in die sang is verskoonbaar, maar 'n vals motief nooit. Ons moet die regte, ware offers vind, sê Psalm 51. Vir hierdie lofoffer, wat is dit? Psalm 40 se digter sê, dit is gehoorsaamheid in vers 7. 50 sê, dit is lof. Psalm 51 sê, dit is verootmoediging. Die ware, regte offers is dus nie volgens menslike smaak en voorkeur nie, maar in ootmoedige erkenning en dank met lof aan God wat gered het. Dit vra ons gekeerde allerbeste in woord en toonkuns. As dit nie in sulke opregtheid geskied nie, het ons gesê, dan is dit gevaarlik. Hoor 'n bietjie wat sê die Here deur die profeet Amos. As hulle verval in vorm godsdiens, dan sê die Here, gee pad voor my, met die rumoer van jou gesin, ek wil nie jou hartmusiek hoor nie, as dit uit 'n vals motief kom nie. Een onoprechte, onbedachte, ingedachte, formele, afskeep, lofoffer, dis een gruwel. As die lied nie een lieflike lofoffer is nie, oprechtheid maak dit lieflik, die allerbeste God gegawes maak dit loflik. As dit nie een lieflike lofoffer is nie, dan word sang sonde, en die lied word liederlik. Laaste gedagte uit Psalm 40. Die digter sê die Here, laat hom 'n nuwe lied sing, lê vir hom 'n nuwe lied in die mond. Hierdie term nuwe lied dui in die Bybel op meer as net 'n nuwe lied vrystelling. Die nuwe dui op die nuutheid van die heil en die verlossing. Die nuwe lied begelei die nuwe Exodus, die nuwe ontsetting, die nuwe vrymaking. Uitredding uit die doodsput. Ja, in die tyd van ballingskap toe die Here verkoor is aangewys het as die een wat vir sy volk nuwe uitredding gaan bring. Soos in Jesaja se profesie aangekondig. Die nuwe lied begelei jou nie net op jou pad nie. Die nuwe lied lei jou ook in die nuwe in. Daarom is dit nie vreemd dat uiteindelik die term nuwe lied in Openbaring ook die naam is van die lied wat oor die volmaakte en voltooide verlossing deur die lam van God waaroor almal sing nie. Ja, geliefdes, wanneer die woorde van hierdie bedeling met die betekenis waarmee ons dit laai uiteindelik verskil en ver te kort skiet, omdat ons in tale en alles tot niet gaan, wil die Here, die lewende God, finaal die ewige lofoffer hoor. Lei die nuwe lied in die mond. As ons klanke hier ophou, dan breek ons deur die klankgrens van die tyd en van hierdie ruimte om die volmaakte lied te sing. Ek herhaal wat ek vroeër al genoem het. Ons is nie op pad na die ewige preek nie. Maar ons is op pad na die ewige lied. Die nuwe lied in die mond van ons wat in Christus nie meer wegsink in die put van die dood nie, is reeds die begin van die nuwe lied van die 144.000 verloste verseeldes wat ons begin inoefen. Nou vat ek saam hoe krom en skeef, hoe onaf en ver af van die wysie af jou eie sang vir jou mag klink. 'N opregte hart sing noodvas en noodvars van nuwe verlossing. Dit is die preliede tot die nimmer tanende massasang van die hemelkoor. Wie gaan nou onbedag sing, half sing, sing asof jy met stilies bezig is? Wie gaan stil bly of wegbly van die liturgie vierende gemeente? Wie gaan stil bly? Sy of haar stem nie voeg by die engele, die kringe troonfigurante om die troon in die hemel, die triomferende kerk en die skepping nie. As jy in opregtheid sing, sing jy noodvas en noodvars. Amen. Dankie Vader vir die ontsettende evangelie, sodat daar vir ons hoop, verwagting, vooruitsig gekom het en ook insig, sodat ons weet in hierdie bedeling het U ons reeds ontzet vrygemaak. En U lê vir ons een lied in die mond, om te sing van ons blye verlossing, en dat ons veilig by U thuis kom. Hoor dan, Here, ons gebede, as ons tot U roep en voor U buig. Hoor ons as ons lof sing, hoor ook ons treurlied. As ons in verootmoediging diep buig, of as ons vrolik sing oor die verlossing van die evangelie. U ken ons geheel en al. U ken elke woord, nog voordat ons enige woord gesê of gesing het. Amen. Ons slotsang na die insameling van die liefdegawes is Psalm 145. En dit is die eerste beryming. Ons sing 4 strofes daarvan, almal saam, 1, 6, 7 en 12. 145, eerste beruiming, die eerste, 6de, 7de en 12de verse. Ek vra dat jy ook net sal goed aandag gee aan die besondere kontras wat lê tussen die 6de en die 7de verse. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. En die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee.